რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის გეგმაზე. სამეზობლო პოლიტიკა, როგორც ცნობილია, მოიცავს რამდენიმე ყოფილ საბჭოთა ქვეყანასაც, მათ შორის საქართველოს, და არ მოიცავს რუსეთს.
რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა უარი სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობაზე და შესაბამისად დღეს ევროკავშირი ცდილობს, რომ რაღაცნაირი ფორმა შექმნას ისეთი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატი გაცდეს მხოლოდ რუსეთ ევროკავშირის სამიტის ფარგლებს. იმიტომ რომ ეს აღარ არის საკმარისი.
ვილაპარაკებთ ნაბიჯებს, რომლებიც საქართველოში მოხვდა ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ძალადობით ხელი შეშლის ფაქტს, ფოტოკორესპონდენტის ცემას და მისთვის კამერის დანდომას.
თუმცა ადეკვატური გამოძიება მოხდება და ამ ქვეყანაში ოდესმე დაიგებენ და დაიჯერებენ, რომ მედიის ხელი შეშლა მართლაც იჯება კანონით, ეს ხელი შეუწყობს ხო მედიის უკეთ მუშაობას, უკეთ მუშაობა მედიის ნიშნავს საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას.
მოისმენთ ხოლგურულ ინტერვიუს სამჯერად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სულხან სალაძესთან. მან გარდა იმისა, რომ ჩვენ შეკითხვებს უპასუხა, გაგვიზიარა თავისი შეკითხვებიც, რომლებიც უჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება სახტრისი ყაჩაღიანის ზოგი ექსპერტის შეფასებით მსოფლიოში უძველესი ოქროს საბადოს გარშემო.
როგორ შეძლო, თუ კი რაიმე სხვა ინტერესი არ იყო ამ პროცესში, 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურის ნაკრძალებს ეროვნულმა სააგენტომ და კულტურის სამისომ ჯამში ერთად 13 მოქმედების განხორციელება და 4 გადაწყვეტილების მიღება, რამაც საბოლოოდ განაპირობა სახტრის ყაჩაღიანის აფეთქება.
უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ რუსეთის სამხედრო მანევრებზე, რომლებიც ვრცელდება მის მიერ ანექსირებულ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. დარჩი ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ვილაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არაფერი გადაწყვეტილა და საყოველთაო კონსულტაციების პროცესი ჩემხოლოდ დაიწყო, ბევრი ეჭვის თვალით უყურებს ევროკავშირის გეგმას გადახედოს სამეზობლო პოლიტიკას. 4 მარტს გამოქვეყნებულ ერთობლივ საკონსულტაციო ფურცელში დასმული აქცენტები და შეკითხვები არაერთ შეკითხვას საჩენს, მაგალითად ასეც: ხომ არ აპირებს ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის შეწყვეტას და რატომ ცდილობს ის რუსეთთან ურთიერთობის გახმავებას? თუმცა საქართველოს ში, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკის ნაწილია, პროცესს ძირითადად მშვიდად უყურებენ, შიშს არ გამოხატავენ და მეტიც, საქართველოსთვის მომგებიანადაც კი მიიჩნევენ ევროკავშირის მიდგომების დიფერენცირებას. თემას განავრცობს ლელა კუნჯულია.
საყოველთაო საკონსულტაციო პროცესი გახსნილად 4 მარტს გამოცხადა, როდესაც საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ერთობლივი საკონსულტაციო ფურცელი გამოაქვეყნეს 4 შაბათს ბრიუსელში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე. გარკვევით ითქვა, რომ ევროკავშირი პარტნიორებთან უფრო ღრმა და ინტენსიური პარტნიორობისგან მიისწრაფვის და რომ სწორი საჭიროებების გამოსავლენად უნდა გადაისინჯოს სამომავლო გეგმები, რაც აქამდე ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში იყო დასახული. ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტულად რა და როგორ შეიცვლება, მაგრამ როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი იტყობინება ბრიუსელიდან, ბევრისთვის შეშფოთების საფუძველს ქმნის დოკუმენტში დასმული შეკითხვა, საერთოდ უნდა შენარჩუნდეს თუ არა ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკა. ასევე შეშფოთების საფუძვლად ითვლება დოკუმენტში გამოკვეთილი აქცენტები, რომლებიც პირდაპირ თუ ირიბად მიანიშნებენ ევროკავშირის სურვილზე გააღრმავოს ურთიერთობები რუსეთთან უკრაინაში გამოვლენილი სასტიკი აგრესიის მიუხედავად. 4 მარტს გამოქვეყნებულ საკონსულტაციო ფურცელში ნათქვამი იყო, რომ ევროკავშირისა და მისი მეზობლების საერთო გამოწვევებთან ადეკვატურად გამკლავება ხშირად შეუძლებელია მეზობელთა მეზობლების სათვალავში მიღებისა და ზოგჯერ მათთან თანამშრომლობის გარეშე. რა უნდა გაკეთდეს უფრო საფუძვლიანი შეთანხმების მისაღწევად ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასა და ევროკავშირის ურთიერთობებს შორის რუსეთთან და პარტნიორებთან ცენტრალურ აზიაში ან აფრიკაში? ვკითხულობთ ევროკომისიის დოკუმენტში. თუმცა რუსეთთან საომალო ურთიერთობების კომენტირებისას ფედერიკა მოგერინი აღნიშნა, რომ ევროკავშირს ზოგადად ყველასთან კარგი ურთიერთობა სურს და გამონაკლისი არც რუსეთი იქნება, თუკი ცხადია ის გამოსწორდება.
You have to show respect for international laws.
Პატივიუნდეს ცე საერთაშორისო სამართალსა და საერთაშორისო პრინციპებს, რომ მიიჩნეოდეთ წამყვან საერთაშორისო და რეგიონალურ მოთამაშედ, რომელიც აღიარებს საერთაშორისო თანაცხოვრების ძირითად პრინციპებსა და ჩვენი საერთო უსაფრთხოების არქიტექტურას. ცხადი ამაზე აღარ არის ლაპარაკი ყირიმის ანექსიის შემდეგ, მაგრამ ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაუბრუნდება პასუხისმგებლობით ახსავს ქმედებებს და ეს პროცესი მინსკის შეთანხმების შესრულებით დაიწყება.
Implementation of the Minsk Agreement.
რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით, რაღაც რომ ნამდვილად შეიცვლება ეს ხადია ექსპერტისთვის საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებში, ლევან ბოძაშვილისთვის. ეჭვების გამოთქმისგან და პროგნოზების გაკეთებისგან ის თავს იკავებს, თუმცა ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს ევროკავშირისგან სარგებლის მიღების გადაჭარბებული მოლოდინი და რომ ცხადია ევროპა რუსეთს ომს არასოდეს დაუწყებს.
ევროკავშირი ჭირდება ისეთი მექანიზმი, რომელიც მას საშუალებას მიცემს რუსეთთან და ევრაზიულ კავშირთან ქმედიცი და პროგნოზირებადი ურთიერთობის ჩამოსაყალიბებლად. რუსეთმა თავიდანვე განაცხადა უარი სამეზობლო პოლიტიკაში მონაწილეობაზე და შესაბამისად დღეს ევროკავშირი ცდილობს რომ რაღაცნაირი ფორმა შექმნას ისეთი, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ფორმატი გაცდეს მხოლოდ რუსეთ-ევროკავშირის სამიტის ფარგლებს. იმიტომ რომ ეს აღარ არის საკმარისი გამომდინარე იმ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესები. ევროკავშირი ცდილობს რუსეთის ჩართვას რათა შეამცირებს მისგან მომდინარე რისკები. ეს შეიძლება კარგიც იყოს და ცუდიც იყოს.
ევროკავშირში უკვე 9 წელიწადზე მეტია, რაც მიმდინარეობს იდეების შეგროვების პროცესი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გახადონ უფრო ეფექტიანი აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამა. უთხრა რადიო თავისუფლებას ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა კახა გოგოლაშვილმა. ის თვლის, რომ საქართველოსთვის ცუდი არაფერი ხდება და რომ პირიქით ეს პროცესი მომგებიანით შეიძლება აღმოჩნდეს ჩვენი ქვეყნისთვის.
აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკა უნდა გახდეს უფრო მეტად მოხნილი და ხელშემწყობი იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ცდილობენ უფრო სწრაფად დაახლოებას ევროკავშირთან, და მეორე მხრივ უნდა რაღაცა შეიმუშაონ განსაკუთრებული დიპლომები იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებიც ნაკლებას ვირასეს სამსგავნებენ, მაგრამ რომელთაც უნდა თანამშრომლობა ევროკავშირთან. ანუ აქაც აშკარა არის როგორც მინიმუმ ფორმატში ცვლილებები, საუცილებლობა და მეორე აშკარა არის ინსტრუმენტების განვითარება ისეთნაირად, რომ უფრო ელასტიური იყოს აი ამ ნიშნულებში.
4 მარტს გამოქვეყნებულ დოკუმენტში დასმული შეკითხვები ცხადყოფს, რომ ევროკავშირი ცდილობს მოიფიქროს ურთიერთობების საგანგებო მექანიზმები იმ ქვეყნებისთვის, რომლებიც ევროკავშირთან ასოცირებას საბოლოო მიზნად არ მიიჩნევენ და მათ ევროკავშირში გაწევრიანებას ურთ. ამ კონტექსტში კახა გოგოლაშვილი მოელის, რომ უკრაინას, მოლდავეთსა და საქართველოს, რომლებიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ლიდერებად მიიჩნევიან, სამომავლოდ ევროკავშირი სულ უფრო მეტს შესთავაზებს. მათ ვინც სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვის განზარხვამ შეაშფოთა და გარკვეული ეჭვები გაუჩინა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ამშვიდებს და შეახსენებს, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკასთან დაკავშირებით საქართველო ძალიან მყარად დგას ფეხზე, რადგანაც მას ევროკავშირთან იურიდიული დოკუმენტი ასოცირების შეთანხმება აკავშირებს.
გარდა იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც უკვე მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულებას, არიან სხვა ქვეყნები, რომლებსაც ეს ნაბიჯი ჯერ არ გადაუდგათ. ამიტომ ჩვენ ნუ დავიყვანთ ყველაფერს, რაცაც ევროპაში ამბობენ, რომ ეს ეხება საქართველოს და საქართველოსია საუბარი. ჩვენ უნდა ვიყოთ პარად, ჩვენ გვაქვს ეს დოკუმენტი, გვაქვს ძალიან კონკრეტული სამოქმედო გეგმა და მიმართულებით უნდა ვიაროთ.
სამეზობლო პოლიტიკის გადასინჯვისადმი მიძღვნილი საყოველთაო განხილვა წინასწარი ინფორმაციით ივნისის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გადასინჯვის პროცესში აქტიურად ჩაერთვება საქართველოს. ექსპერტები საქართველოს ხელისუფლებას წინდახედულებისკენ, სიფრთხილისკენ და საქართველოს ინტერესების მაქსიმალურად დაცვისკენ მოუწოდებენ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
So easy to give my heart away.
But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. I've still got the blues for you. Used to be so easy for love again, but I found out the hard way, it's a road that leads to pain. Still got the blues for you. So many years since I've seen your face, but here in my heart there's an empty space used to be.
Усмент радио თავისუფლებას. Ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ძალადობით ხელი შეშლის ფაქტი. ასე შეფასდა თბილისში 4 მარტს მომხდარი ინციდენტი, რომლის დროსაც სამი ოპოზიციური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე შემოულაწუნე. აქციის მონაწილემ კამერა დაუმტრია და სემა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე აღწერა და ერთი პირიც დააგავა. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო, რომელიც დადებითად თაფასებს საქმის აღწერას, იმედოვნებს, რომ ამ საქმეს ბოლომდე გამოიძიებენ. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ფოტოკორესპონდენტი ირაკლი გედენიძე ტვინის შერყევით ახლა სახლში იმყოფება. ირაკლი იხსენებს, რომ პარტია რეფორმატორების თავისუფალი საქართველოსა და ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მიერ ორგანიზებული აქციის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე ვარდების მოედანზე იღებდა ფართო რაკურსით ავტომანქანებს, რომლებიდანაც პარტიული დროშები იყო გადმოფენილი. ამ დროს ავტომანქანიდან აქციის ერთ-ერთი მონაწილე გადმოვიდა და გადაღებული კადრების წაშლა მოსთხოვა, რაზეც ირაკლისგან უარი მიიღო. უხსნიდა, რომ საჯარო სივრცეში იღებდა, რის უფლებაც მას ჰქონდა. ამ პასუხის მიღების შემდეგ აქციის მონაწილემ მისთვის კამერის წართმევა სცადა, შემდეგ კი ფიზიკურად გაუსწორდა.
კადრებს არ წავს, ამაზე მივიღე პასუხად გინება. Ну, რატომ აგინდეთ მეთქილა? მიაგინებ კი რა უარეს გიზავო და მომიტრიალ და წარმოგვიდგა დამიპირა აპარატზე ხელის სწავლება და წართმევა. აპარატი ამის მერე ჩავიხუტე, ამან დამარხა და ამ დროს უკნიდან მომეპარა ვიღაცა მის სახე ინცუცას არ დამინახია და დამიჭირა და აი ფაქტიურად აცემინა ჩემი თავი.
მომხდართან დაკავშირებით ჩინაკა საქმეთა სამინისტრომ ჯერ ხულიგნობის მუხლით, მოგვიანებით კი ჟურნალისტურ საქმიანობაში ძალადობით ხელის შეშლის მუხლით აღზრა საქმე და პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრი დააკავა.
თბილისში თაბუკაშვილის ქუჩაზე ივანე ბეგიაშვილი დავაკავეთ, რომელმაც ვარდების მოედანზე მიმდინარე აქციის დროს ფოტოკორესპონდენტ ირაკლი გედენიძეს სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას სიტყვერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ფოტოკორესპონდენტმა სხეულის დაზიანებები მიიღო. ასევე დაზიანდა მისი ფოტოაპარატი. გამოძიება ძალადობით ჟურნალისტისათვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონო ხელის შეშლისა და ნივთის დაზიანება განადგურების ფაქტზე მიმდინარეობს.
პარტიის წევრის დაკავების გამო განცხადება გაორცელა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახაკუკავამ. მისი განცხადებით პარტიიდან გაირიცხა დაკავებულის მამა. როგორც ინტერპრეს ნიუსთან საუბარში კახაკუკავა ამბობს, პარტიამ მიიღო გადაწყვეტილება გიორგი ბეგიაშვილის გარიცხვის შესახებ. მას ჩვენ ავახსენით, რომ რის წინააღმდეგაც პარტია იბრძვის 10 წელია და რასაც ჩვენ თვითონ გმობთ, იმას ვერ გავამართლებთ, ამბობს კახაკუკავა. ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს გამოეხმაურა ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო. განცხადებაში ნათქვამია, რომ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო გმობს ჟურნალისტის მიმართ მსგავს ქმედებას და კიდევ ერთხელ შეახსენებს აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ პარტიებს, რომ დაუშვებელია არათუ ფიზიკური ან სიტყვიერი ანგარიშწორება, არამედ ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლაც კი. ქარტიის საბჭოს წარმომადგენელი სტუდია მონიტორი ჟურნალისტი გიორგი მგელაძის სიტყვებით, სამართალდამცავებმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღეს, როდესაც საქმე ჟურნალისტისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით აღძრეს. გიორგი მგელაძის სიტყვებით, ძალიან მნიშვნელოვანია პრეცედენტის შექმნა, რომ დაისაჯოს კონკრეტული პირი, ვინ ჟურნალისტ საქმიანობაში უშლის ხელს.
თუ თქვა, ადეკვატური გამოძიება მოხდება და ამ ქვეყანაში დაიგებენ და დაიჯერებენ, რომ მედიისთვის ხელის შეშლა მართლაც ისება კანონით, ეს ხელშეუწყობს ხომ მედიის უკეთ მუშაობას, უკეთ მუშაობა მედიის ნიშნავს საზოგადოების უკეთ ინფორმირებას.
ირაკლი გედენიძისთვის საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტს გამოეხმაურა საქართველოს სახალხო დამცველი და მოუწოდა სამართალდამცავ ორგანოებს მიიღონ შესაბამისი ზომები ინციდენტში მონაწილე ყველა პირის დადგენისა და მათ მიმართ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ადეკვატური სანქციების გატარების მიზნით. ტელეკომპანია მაესტრომ სოლიდარობა გამოხატა ირაკლი გედენიძის მიმართ. ტელეკომპანიის განცხადების თანახმად, მომხდარი არის ჟურნალისტურ საქმიანობაში უხეში ჩარევა, რომლის მსხვერპლით შესაძლოა გახდეს თითოეული და ნებისმიერი ჟურნალისტი, რომელიც საკუთარ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებს. ამიტომ ტელეკომპანია მაესტრო არ დაუთმობს ეთერს აქციის ორგანიზატორ პოლიტიკურ ძალებს და უარს ამბობს გააშუქოს მათი აქტიობა, ვიდრე აქციის ორგანიზატორი პოლიტიკური ძალების ლიდერები საჯარო და არ აიღებენ პასუხისმგებლობას მომხდარ ინციდენტზე და არ მოიხდიან ბოდიშს. ინტერნეტ გამოცემა ნეტგაზეთის რედაქტორის მაია მეცხვარიშვილის სიტყვებით, განსხვავებულ ვითარებასთან გვაქვს საქმე. ადრე უფრო ხშირად ხელისუფლებასთან დაკავშირებულ აქციებზე უშლიდნენ ხელს ჟურნალისტებს საქმიანობაში. ამჯერად კი ფაქტი ოპოზიციური პარტიის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე მოხდა. ეს ტოვებს იმედს, რომ წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით მომხდარს უფრო ობიექტურად გამოიძიებენ.
ყოველი ასეთი ფაქტი, როდესაც თქვა ჟურნალისტი ასრულებს თავის პროფესიულ საქმიანობას და მას არ ეძლევა ამის შესაძლებლობა და უფრო მეტიც ადგილი აქვს ფიზიკურ ძალადობას, თავისთავად ცხადია, უნდა იყოს ადეკვატურად რეაგირებული და ადეკვატურად გამოძიებული, რაც გულისხმობს სწორედ იმ მუხლის გამოყენებას, რაც არის სიცოცხლის სამართლის კოდექსში.
ჟურნალისტზე თავდასხმა და მისთვის აპარატურის დაზიანება დაუშვებლად მიაჩნიათ პარლამენტის დეპუტატებს. როგორც უმრავლესობა, ასევე ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ფაქტი უსწრაფესად და ობიექტურად უნდა გამოიძიონ სამართალდამცავებმა და დანაშაულის დადგენის შემთხვევაში ყველა პირი მისცენ შესაბამის პასუხისგებაში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
შიდა ქართლის სოფელ ნიქოში, რომელსაც ოკუპირებული ცხინვალიდან რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებს, დასრულებულად გამოცხადდა გაზიფიცირების სამუშაოები. თუმცა მოსახლეობა საწვევით სარგებლობას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს და სისტემის სახლებამდე მიყვანას ელოდება. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს, რომლებიც ნიქოში იმყოფებოდნენ, სოფლის მოსახლეობამ რამდენიმე სხვა პრობლემაც შეახსენა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვიამბობს.
ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფელ ნიქოსში საზეიმო ვითარებაში განაცხადეს, რომ კონფლიქტის ზონის სოფლების გაზიფიცირება დასრულდა. ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ მხარის ერწმუნებულთან და სოკარის ხელმძღვანელთან ერთად სოფლის ცენტრში ბუნებრივი აირის ჩირაღ დანიაანთო.
დასრულდა გაზიფიცირების სამუშაოები ზემო და ქვემო ნიქოსში, გორის რაიონში. დაახლოებით 1000 ოჯახს ექნება საშუალება ისარგებლოს ბუნებრივი აირით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ არაერთხელ გავიკეთებია განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ საოკუპაციო ხაზთან არსებული სოფლების გაზიფიცირება მიმდინარეობდა, დღეს ფაქტიურად ყველა დასრულებულია.
სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი კი აანთეს, მაგრამ ადგილობრივ მოსახლეობას სახლში გასკურები ჯერ არ აუნთია. ნიქოზელები აცხადებენ, რომ თვეზე მეტი კიდევ საჭიროა იმისთვის, რომ თითოეულ ოჯახს დაპირება შეუსრულონ და სახლში ბუნებრივი აირი უფასოდ შეუყვანონ. მსგავსი ვითარებაა ქვემო ნიქოში, ერგნეთში და ზემოხვიჩში. საოკუპაციო გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლების გაზიფიცირება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება.
ძალიან კარგია, რომ გაზი გვექნება შულო, მაგრამ ჯერჯერობით ოჯახებში არ არის. მუშაობენ ახლა, რომ ოჯახებში შეიყვანონ, ვიკეთებენ ერთ სიტყვით, მაგრამ ჯერჯერობით არა. დასასრულებელი არის.
დაახლოებით ერთ თვეში, ორ თვეში უკვე დასრულდება მთლიანად ჩვენ სოფლებში უკვე გაზიფიცირება.
ნიქოზის მცხოვრებლები სოფელში ჩასულ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სხვა პრობლემების შესახებაც ესაუბრნენ. თავარ პრობლემად მათ უხლართებს მიღმა დარჩენილი მიწის ნაკვეთებია. ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ეს ნაკვეთები უკვე ხელმიუწვდომელია, ამიტომ ისინი კომპენსაციას ან ალტერნატიული მიწის ფართების გამოყოფას მოითხოვენ. გარდა ამისა, მათი აზრით, სახელმწიფო მიწის რეგისტრაცია უნდა დააჩქაროს და ასევე დაზიანებული სახლების აღდგენა დაიწყოს.
ნაკვეთების დარეგისტრირება, როცა ველაპარაკეთ ჩვენ, გითხრეს, რომ შემდეგში რიგში ჩადგება ალბათ ეს პრობლემაც. და სახლების რეაბილიტაცია, როცა კეთდებოდა, არამიზნობრივად დაიხარჯა ის სახლების თანხები, რაც იყო გამოყოფილი სახლების შესაკეთებლად და მოსახლეობა ძალიან უკიდურეს მდგომარეობაშია უმეტესობა და ვითხოვთ პირველ რიგში სახლების რეაბილიტაციას.
დასაკვირველია, სოფელი არ დღეს არ აშენებულა. გვინდა აუცილებლივ სულიერი საზრდოც. კლუბი გვაქვს აქ დანგრეული. ის უნდა გარემონტდეს, გაკეთდეს, რომ რაღაცნაირად სულიერად გლეხმა საღამოთი დაისვენოს. ხან სპექტაკლი ჩატარდება, ხან რაღაც რაღაცები გაკეთდება, იგი და სულიერი საზრდოც მიიღებს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ნიქოზელების მიერ დასახელებული პრობლემების მოგვარება ადგილობრივი ბიუჯეტით შეუძლებელი იქნება და ეს ყველაფერი ცენტრალური ბიუჯეტიდან სპეციალური პროგრამების ფარგლებში უნდა დაფინანსდეს. ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ ყველა პრობლემა ეტაპობრივად მოგვარდება.
პრობლემები მრავლაც არის, თუმცა მიუხედავად ამისა, მუდმივად მუშაობს მთავრობა ამ მიმართულებით. აი მაგალითად, ნიქოში უკვე სასმელი წყლის რეაბილიტაცია დაგეგმილი, ეხლა მარტში დაიწყება აღნიშნული სამუშაოები, სრულად მოხდება წყლის რეაბილიტაცია სახლამდე მიყვანის.
სოფელი ნიქოზი, რომელიც ცხინვალიდან რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს, მიგრაციის პრობლემასაც განიცდის. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ნიქოზი არაერთმა ოჯახმა დატოვა და საცხოვრებლად ქალაქში გადავიდა. ადგილზე დარჩენილები მიგრაციის შესაჩერებლად ხელისუფლებას ინფრასტრუქტურული და ყოფითი პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარებას თხოვენ.
გოგა აფციაურმა, გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი სოფელ ნიქოზიდან, რომელსაც რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებს ოკუპირებული ცხინვალიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვეველი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Seems to be the hardest one.
me. Sorry seems to be the hardest
Усмент радио თავისუფლებას მაოწებლობას გამოცხადებთ ხულგურული ინტერვიუთი. საქართველოს პარლამენტი აღარ იმშელებს საღთრის ღაჩაღიანის ოქროს საბადოს ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე. რამდენიმე მცდელობის მიუხედავად საპარლამენტო უმრავლესობა მხარი არ დაუჭირა საღთრის საკითხზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. საკითხს ყურადღებით ადევნებდა თვალს სამოქალაქო სექტორი, მათ შორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომლის წარმომადგენელი სულხან სალაძე ახლა ჩვენი სტუმარია. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება.
ბადმი სულხან, ახლა ფაქტობრივად უკვე დაბეჭდებით შეიძლება იმის თქვა, რომ საყდრისი ყაჩაღიანის ირგვლივ ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისია პარლამენტში უკვე აღარ შეიქმნება. არადა სამი თვის წინ პარლამენტმა სხვაგვარი გადაწყვეტილება მიიღო. გვახსოვს, როგორ ფიქრობთ, რა შეიცვალა დეპუტატებისთვის? ამ შემთხვევაში ძირითადად იგულისხმება უმრავლესობა, რადგან უმრავლესობამ ჩააგდო ინიციატივა.
საქმე ის არის, რომ საგამოძიებო კომისიის შექმნა რამდენიმე ეტაპს გადის პარლამენტში. პირველ ეტაპზე გაცილებით დაბალი მათ რაოდენობა საჭირო ამისთვის და ეს რაოდენობა, რომელიც ეხება საკითხის მიზანშეწონილობას, უნდა იყოს თუ არა კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია რეალურად პარლამენტმა დაძლია, ესე ვთქვა, დაუჭირა ამას მხარი. მაგრამ შემდგომი ეტაპი უკვე თავიდანვე ნათელი იყო, რომ პრობლემური იქნებოდა, ვინაიდან ის კორომი, რომელიც თავის დროზე მიიღო და მხარდაჭერა საგამოძიებო კომისიას კომისიის მიზანშეწონილობის საკითხმა არ ყოფნიდა უკვე უშუალოდ კომისიის საქმიანობის დაწყებას და ამ ფუნქციებით აღჭურვას კონკრეტული პარლამენტთა ჯგუფის. თუმცა ამ ორ კენჭის ხრამდე იყო კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს ეხება სწორედ კანდიდატების დასახელებას კომისიაში. აქაც პრობლემა იყო, ვინაიდან ცნობილია ის ფაქტი, რომ ყველა საპარლამენტო ფრაქცია, ვისაც ჰქონდა ამასთან ცნობა და ვისაც უნდა დაესახელნო კანდიდატი, ერთდროულად და მაღალი მზაობით არ ყოფილან იგივე კანდიდატის დასახელების პროცესში. ანუ ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად სიტუაცია მაქსიმალურად იწელებოდა დროში ერთის მხრივ, ხოლო მეორეს მხრივ ის, რაც გუშინ მოხდა, მე ვფიქრობ, პირველ რიგში არის უპატივცემულობა თვითონ საკანონმდებლო ხელისუფლებისადმი პარლამენტარების მხრიდან, ვინაიდან ერთი მხრივ პარლამენტმა თქვა, რომ დიახ, ჩვენ უნდა შევქმნათ ამ თემაზე კომისია და მიზანშეწონილი რა კომისია იყოს, ხოლო მეორე მხრივ არ დაუჭირა მხარი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რამდენი წავიდა წინააღმდეგი, რამდენი მომხრე და რამდენი საერთოდ არ დააფიქსირა პოზიცია, ეს კიდევ უფრო შემაშფოთებელია, მე ვფიქრობ, ვინაიდან ეს საკითხი მიუთითებს, რომ ამ თემაზე მსჯელობის დროს დეპუტატები, როგორც ჩანს, არ იყვნენ ბოლომდე საკუთარ გადაწყვეტილებებზე დამოკიდებული და ეს რეალურად სერიოზული პრობლემაა, ვინაიდან თუ კითხვას დავსვათ ასე, თუ კი ფლებას აქ შეცდომა არ დაუშვია, მაშინ რა პრობლემა იყო იგივე კომისიის შექმნის მიმართულებით? ერთადერთი პასუხი ჩემთვის არის ის, რომ აქ როგორც ჩანს ნამდვილად არის დაშვებული გარკვეული შეცდომა და შეცდომები, ეს არის ყველაზე დაბალი შეფასების კატეგორია ამ შემთხვევაში, შესაძლოა დანაშაულოდ კი ვისაუბროთ გარკვეულწილად. და იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ გამოძიება საყდრისი ყაჩაღიანის საკითხზე საერთთარამედის 12-13 დეკემბრის მოვლენთან დაკავშირებით და არის უფრო ძველ მოვლენთან დაკავშირებით, ჩვენ 8 თვე დაგჭირდა იმის გასაგებად, რა სიძიებს პროკურატურა სასამართლოს შუალებით, ხოლოდ იმის გაგება მოახერხეთ, რომ საუბარია არა არქეოლოგიური ობიექტის დაზიანების ფაქტზე გამოძიების წარმოებაზე, არამედ უფლებამოსილების გადამეტებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, რაც თავისთავად მიანიშნებს იმაზე, რომ რეალურად გამოძიება სულ სხვა მიმართულებით მიდის. თუმცა ისიც ვიცით, რომ ამ ეტაპამდე ძველ დაზიანებებთან დაკავშირებითაც კი, როდესაც ჩვენს მიერ იყო განცხადება შეტანილი, ყო ასეთვე თავის დროზე კულტურული მემკვიდრეობის ეროვნული სააგენტოს მიერ ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ ამ თემაზე შეტანილი, რეალურად გამოძიებას არ ყავს კონკრეტული პირი გამოკვეთილი, ვისაც შეიძლება ისაუბროს აქტიურად გარკვეული სტატუსის ფარგლებში. ასე რომ ეს პრობლემაა და ამიტომაც ჩვენ რომ რეალურად პარლამენტი იყო ერთადერთი ინსტიტუცია ამ ქვეყანაში ამ დრომდე, ვისაც შეეძლო საყდრისი ყაჩაღიანზე ეთქვა სიმართლე.
უმრავლესობის არგუმენტი იყო ის, რომ ისინი მხარს არ დაუჭერდნენ საკითხს, რომელიც სპეკულაციისაგან შეიძლება გამხდარიყო.
ჩემთვის თულია ზოგადად რას გულისხმობენ სპეკულაციაში პარლამენტის წევრები უმრავლესობის მხრიდან. მე შემიძლია არაერთი არგუმენტი მოვიყვანო, თუ რატომ უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია. თავი რომ დავანებოთ იმას, თავი პროკურატურა პრინციპში არც არაფერს არ იძიებს ამ მიმართულებით. ძალიან მარტივი კითხვები არსებობს, როგორ შეძლო, თუ კი რაიმე სხვა ინტერესი არისო ამ პროცესში. 12 დეკემბერს საქართველოს კულტურის მოგდებსაც შეერონდულმა სააგენტომ და კულტურის სამინისტრომ ჯამში ერთად 13 მოქმედების განხორციელება და 4 გადაწყვეტილების მიღება, რამაც საბოლოოდ განაპირობა საყდრის ხაჩაღიანის აფეთქება. როგორ შეძლო RMG Gold-მა, რომელსაც უფლება არ ქონდა რაიმე ტიპის სამუშაო ეწარმოებინა 13 დეკემბრის დადგომამდე საერთოდ, რომ მოასწრო ერთი ღამის განმავლობაში არასრულ დღის პროცესით კიდეც დაებურღა ობიექტი, კიდეც შეელაგებინა იქ აფეთქებელი ნიმთირება და დილით უკვე აფეთქებინა. ეს კითხვები ლეგიტიმურია, ამას პასუხი არ არსებობს, რატომ მოხდა ეს პროცესი ძალიან დაჩქარებულად, ძალიან სწრაფად, როდესაც თავისუფლად შეეძლო კულტურ მოგზაურობებსაც ეროვნულ სააგენტოს და სამინისტროს, რომ ჩაეტარებინა ეს ყველაფერი ისე როგორც ჩატარებულიყო, ძალიან მარტივად. ჩაერთო ყველა მხარე და ერთ თვე ქონდა ამისთვის კანდიდატების მინიჭებული, მაგრამ ერთ დღეში გადაწყვიტა. ჩვენ გვაქვს უამრავი შემთხვევა, როდესაც არათუ ერთ დღეში, ორ და სამ დღეში ვერ ჭყოთან ელემენტარულ საკითხებს ეს უწყებები. ასე რომ ამ თემებზე პასუხის გაგება შეძლო მხოლოდ პარლამენტში შექმნილ საგამოძიებო კომისიას. ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, სპეკულაციაა ეს თუ არ არის, ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, რომ ალბათ შეიძლება შევატრიალოთ ეს საკითხი, თქვათ, რომ მათი მხრიდან არის სპეკულაცია პირველ რიგში და დამოკიდებულება პარლამენტისა ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ ნაწილს, რომელმაც არ დაუჭირა მხარი. ეს უფრო წარმოადგენს სპეკულაციას ამ თემით, ვიდრე თავად ის საკითხი, რომ საყდრის ხაჩაღიანს უნდა შექმნილიყო საგამოძიებო კომისია.
თქვენ პრაქტიკულად ნაწილობრივ შეიძლება ითქვას, რომ უპასუხეთ ამ შეკითხვას, მაგრამ უფრო დავაზუსტებ. თქვენ ძანდებით იურისტი. მაშინ როცა საპარლამენტო კომისიის მანდატი შეზღუდულია და სამართლებრივ გადაწყვეტილებას ეს კომისია ვერ მიიღებდა, რა მნიშვნელობა ქონდა კომისიას დროებით საგამოძიებო კომისიას პარლამენტში?
პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, რომ პარლამენტში დროებით საგამოძიებო კომისიის საქმიანობა გაცილებით ღია, გაცილებით ინფორმაციულია დაინტერესებული პირებისთვის. ჩვენ გვინახავს შემთხვევაც პირდაპირ ტრანსლირებაც კი მომხდარა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეორე არხის საშუალებით და ამ პროცესის მონაწილე არის საზოგადოება რეალურად. მით უმეტეს, რომ კომისია შეუძლია ნებისმიერი პირი სთხოვოს მისვლა კომისიის საქმიანობასთან დაკავშირებით და მისცეს გარკვეული ახსნა განმარტება ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით, რასაც მოკლებული ვარ ჩვენ ჩვეულებრივ გარე, ვთქვათ, დამკვირვებლები და გარე მონიტორინგის პროცესის მონაწილეები, ვინც ცდილობთ ამ პროცესში გარკვეული, ვთქვათ, როლი ვითამაშოთ. და გარდა ამისა, რაც მნიშვნელოვანია, თუ კი საპარლამენტო კომისია დრო საგამოძიებო დადებდა დასკვნას, აიტყდა, რომ დიახ, ეს შეიცავს გარკვეულ დანაშაულის ნიშნებს, ამ მაშინ გაცილებით მაღალი ლეგიტიმურობის ხარისხი არსებობდა იმისი, რომ თეორიულად თავარ პროკურატურას ეს საკითხი დაჩქარებულ წესით გამოეძია. ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ ეს მოცემულობა, საყდრის ხაჩაღენი არ არის გამონაკლისი. ძალიან ბევრ შემთხვევაში სამწუხაროდ, როდესაც საუბარია წიაღის მოპოვებას და მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებზე, საქართველოს საგამოძიებო სტრუქტურები არ არიან ეფექტური, იმიტომ რომ აქ არის დიდი ლობი, აქ არის დიდი ფული და ბუნებრივია სხვა საკითხები, როგორც არის შრომითი უფლებები, როგორც არის კულტურული მემკვიდრეობა და თამდები სხვა ეკოლოგიური საკითხები, დგას მეორე პლანზე და საუბარია კონკრეტული კომპანიის ინტერესებზე.
Ну фактია უკვე, რომ კომისია აღარ შეიქმნა, მაგრამ საზოგადოებისთვის, მათ შორის კი სამოქალაქო სექტორის დიდი ნაწილისთვის, დღის წესრიგში რჩება ისეთი საკითხის დადგენა, როგორიცაა კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს შესაბამისი თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხის საყდრისი ხაჩაღიანისთან დაკავშირებით, მათ შორის ძეგლის სტატუსის მოხსნა, RMG-ს მიერ სამუშაოების განახლება და ასე შემდეგ. თქვენი გეგმები თუ გაქვთ აი ამ მიმართებით?
ჩვენ საია ორ სასამართლო საქმეზე წარმომადგენლობას ახორციელებს. ერთი ხება მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოებს და გასულ წელს ჩვენ მოახერხეთ იმდენი, რომ შევაჩერებინეთ მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოების წარმოება კომპანიას და ამიტომაც ვამბობთ, რომ ამ დრომდე კომპანიას არ აქვს მსხვილ მასშტაბიან სამუშაოების წარმოების უფლება. ერთი ეს. მეორე საქმე ეხება უკვე 12 დეკემბრის მოვლენებს და აქაც საია ახორციელებს იურიდიულ დახმარებას კონკრეტული პირების სასამართლო საშუალებით. 12 დეკემბერს მოხდა საყდრისი ყაჩაღიანის ძეგლის სტატუსის მოხსნა ერთი და მიეცა RMG Gold-ს საყდრისი ყაჩაღიანის როგორც არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა აღების უფლება. ანუ ეს დოკუმენტი მე გასაჩივრებული სასამართლო წესით, სამწუხაროდ არც კომპანია, არც სამინისტრო, არც სხვა რომელიმე უწყება არ დაელოდა სასამართლო ინსტანციების გადაწყვეტილებას, არათუ ამ კონკრეტულ საქმეს, რომელიც 12 დეკემბერს უკავშირდება 2019, წინა საქმეს, რომელიც პირდაპირ კავშირშია ამ საქმეებთან. გარდა ამისა, ამ ეტაპზე ჩვენ მომზადებთ ახალ კვლევას საყდრის ხაჩაღიანთან დაკავშირებით, რომელიც სრულად აანალიზებს მოვლენებს 2019 წლის 30 ივნისთან მოყოლებული დღემდე. ეს კვლევაც კარგად დაჩვენებს იმ მთლიან სურათს დოკუმენტური სახით, თუ სინამდვილეში რასთან ქონდა ჩვენ საქმე და ძალიან მარტივ კითხვას გასცემს პასუხს. სინამდვილეში 12 დეკემბერს მოხდა ეს ყველაფერი, თუ გაცილებით ადრე დაიგეგმა ეს პროცესი.
საქართველოს ყაჩაღიანის ბედზე ამ ერთ-ერთი შეკითხვით დაასრულა ჩვენს რადიოსთან საუბარი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა სულხან სალაძემ. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სელენე რუსეცკი, ქალთა საინფორმაციო ცენტრის კოორდინატორი. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 მარტს.
Like roses and clover, then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone, don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman,
თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით 2000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს ფართომასშტაბიან სამხედრო საჰერო მანევრებში, რაც საჭიროა სავარაუდო, საავიაციო და სარაკეტო თავდასხმების მოსაგერიებლად. მასშტაბური სამხედრო სწავლება ერთდროულად ტარდება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და მის მიერვე ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებში, ანუ საქართველოს ტერიტორიაზე. ყობალი კლიკაცეს მოსმინეთ.
2000 სამხედრო მოსამსახურე და 500 მეტი ერთეული საბრძოლო ტექნიკა მონაწილეობს რუსეთის საჰაერო თავდაცვითი ძალების მასშტაბურ სწავლებაში, რომელიც ერთბაშად 12 პოლიგონზე მიმდინარეობს და მოიცავს ძველ ტერიტორიას, ყირიმის ანექსირებული ნახევარკუნძულიდან დაწყებული ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ჩათვლით. საველე მეცადინეობები 10 აპრილამდე გაგრძელდება და როგორც რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო იუწყება, მანევრების დასკვნით ეტაპზე საბრძოლო გათვლები უკვე სწავლების ტაქტიკურ ფაზაზე გადავლენ. დაპირობითი მოწინააღმდეგის ტაქტიკურ ავიაციასა და უპილოტო თვითმფრინავების იერიშებს მოიგერიებენ. ამ მიზნისათვის კი რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთი დაჯგუფება გამოიყენებს როგორც გადასატანის საზენიტო კომპლექს იგლას, ისე ტუნგუსკის კლასის საზენიტო სარაკეტო ქვემეხებსა და S-300 და OSAS ტიპის ტაქტიკურ საზენიტო კომპლექსებს. მოსკოვი აცხადებს, რომ სწავლება გეგმიურია და მას არანაირი კავშირი არ აქვს აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტთან.
Наши войска, то, что касается нас,
ჩვენ რაც შეგვეხება, ჩვენი ჯარები ჩვეულებრივი რუტინული სამხედრო საქმიანობით არიან დაკავებული და უცხოელ მეთვალყურეებს არ აღურიცხავთ რაიმე არაჩვეულებრივი საქმიანობა ან ძალთა უჩვეულო თავშეყრა რომელიმე
რაიონში. Хочу сказать о международными инспекторами.
განცხადა 5 მარტს რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა, რომელიც ევროპაში შეერთებული შტატების სახმელეთო ძალების სადლის ამასწინადელ განცხადებასაც გამოეხმაურა. ამერიკელმა გენერალმა ბენ ჰოჯესმა 3 მარტს განაცხადა, რომ ამერიკის შეფასებით უკრაინაში 12,000-მდე რუსი სამხედრო მოსამსახურე უნდა იმყოფებოდეს.
Этих заявлений Виктория Нуланд
и Тачехова Виктория Нуландиса და თქვენ მიერ ხსენებული გენერლის განცხადებებს იმის შესახებ თითქოს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის თვითონ და ათასობით სამხედრო იმყოფება, ასე რატომ წვრილმანდებიან და რატომ ამბობენ მხოლოდ 12000? რატომ არ თქვეს მაგალითად 20 ან 25000? პასუხად მათ ხომ მაინც ვერავინ ვერაფერს ეუბნება.
Не может ничего им сказать в ответ.
განცხადა რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ანატოლი ანტონოვმა. თუმცა ამერიკელი გენერლის ბენ ჰოჯესის ინფორმაცია საწმუნოდ მიაჩნია ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, რომელმაც ჰელსინკიში განაცხადა, რომ არამხოლოდ პირადი შემადგენლობა, არამედ რუსეთს აღმოსავლეთ უკრაინაში გაგზავნილი ჰყავს ძიმე შეიარაღება და ტექნიკა და ახლობით 1000 ერთეული ტანკი, საარტილერიო და თანამედროვე საზენიტო სისტემები. ასეთი შეიარაღების მიწოდება კი ამ რეგიონში მხოლოდ რუსეთს შეუძლიაო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
კობალი კლიკაძემ ისაუბრა ვითარებაზე რუსეთის გარშემო და რუსეთის ფართომასშტაბიან სამხედრო სწავლებაზე, რომელიც ერთდროულად ტარდება რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე და მის მიერვე ოკუპირებულ აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის რეგიონებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საუდის არაბეთში გამართა შეხვედრა სპარსეთის ყურის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რათა მათთვის მიეწოდებინა აქტუალური ინფორმაცია ირანთან მიმდინარე ბირთვულ მოლაპარაკებებზე. ისრაელის მსგავსად სუნიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი არაბული სახელმწიფოები ეჭობენ, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შემუშავება სურს, რათა ახლო აღმოსავლეთში თავისი წონა გაზარდოს. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ საუდის არაბეთში გამართა შეხვედრა სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რათა მათთვის ირანთან მიმდინარე ბირთვული მოლაპარაკებების სტატუსი გაეცნო. გავრცელებული ცნობებით საუდის არაბეთის, ქუვეითის, ბაჰრეინის, ყატარის, არაბთა გაერთიანებული საამიროების და ომანის მინისტრებს კერი არწმუნებს, რომ თეირანთან დადებული შეთანხმება ირანს არ მისცემს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალებას და რომ საკუთრივ ასეთი შეთანხმება სულაც არ ნიშნავს თითქოს შეერთებულმა შტატებმა გადაწყვიტა შეეგუოს რეგიონში უსაფრთხოების მხრივ არსებულ ვითარებას. შემდეგ კერი საუდის არაბეთის ახალ მონარქთან, მეფე სალმანთან შესახვედრად გაეშურა. ირანთან მიმდინარე მოლაპარაკებები ნაწილია დიპლომატიური პროცესისა, რომელსაც მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყანა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, რუსეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი და გერმანია ახორციელებს საიმისოდ, რომ თეირანი დაარწმუნოს შეზღუდოს ურანის გამდიდრების პროგრამა ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ისრაელის მსგავსად სუნიტთა ხელმძღვანელობით მოქმედი რეგიონის არაბული სახელმწიფოები ეჭობენ, რომ ირანს ბირთვული იარაღის შექმნა სურს, რათა ახლო აღმოსავლეთში თავისი წონა გაზარდოს. ირანი ირწმუნება, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მხოლოდ მშვიდობიან სამოქალაქო მიზნებს ემსახურება, მაგალითად ენერგიის წარმოებას და სამედიცინო კვლევებს. მაგრამ გაეროს ბირთვული უწყება ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო აცხადებს, რომ თეირანი ჯერაც არ აკმაყოფილებს ბირთვული იარაღის გაურცელებლობის შეთანხმებაში გათვალისწინებულ ვალდებულებებს. გაეროს უწყების თანახმად ირანმა დამკვირვებლებს უნდა მისცეს საშუალება დარწმუნდნენ იმაში, რომ თეირანი ბირთვულ იარაღზე საიდუმლოდ არ მუშაობს. Sparsetis Kuris Kwanabis leaderevs Aseve Ashpotevs Iranis Pridan Siris Presidentis Bashar al-Assadis regimis Mimat Kamuchenilim Khardachera Teheranis Mierim Shiiti Miambokhebis Khardachera Romlebats Yemenis Dedakhalaki Chaigdes Khelshi Pati Sheshpotebis Gamomtsvevi Kideverti Faktoria Iranis Kasamkhedroebuli Dajgupebebis Mier Shesrulebuli Roli Iraqis Chrdiloetchi Mimdinare Sakhmeleto Shetebashi Islamuri Sakhmtsepos Ekstremistebis Tsinaagmdek Sanam Shveitsariyas Datovebda Kerim Ganatskhada Iranis Sagareo Sakmeta Ministertan Gamartul Bolo Molaparakebaze Gargoul Progres
From the beginning, these negotiations have been tough and intense.
ეს მოლაპარაკებები თავიდანვე რთული და ინტენსიური იყო და ეს ახლაც ასეა. საწყისი მდგომარეობიდან გარკვეულ პროგრესს მივახციეთ, მაგრამ კვლავაც რჩება საგზნობის სხვაობა და არაერთი მნიშვნელოვანი არჩევანია გასაკეთებელი. ამ მოლაპარაკების მიზანი არ არის უბრალოდ რაიმე შეთანხმების მიღწევა. ჩვენ სწორი შეთანხმება გვჭირდება, ისეთი, რომელიც გამოცდას გაუძლებს.
One that can withstand scrutiny.
Irani საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა სახელმწიფო ტელევიზიას უთხრა, შეთანხმების მიღწევისგან შორს არ ვართ. სერიოზული უთანხმოება კვლავაც გადასაჭრელი რჩება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ წინსვლა არ შეგვიძლიაო. სოფლიოს ექვს ამყან ქვეყანას და ირანს შეთანხმების ჩარჩოს მისაღწევ ვადად მარტის ბოლო აქვთ დანიშნული. საბოლოო შეთანხმება კი 30 ივნისამდე უნდა გაფორმდეს.
Salome Asatianma isaubra Saudis Arabetshi sheetebuli shtatebis sakhmtsipo mdivnis vizitze ik ganxilul temebse laparakobs radio tavisupleba amasobashi dasasruls miuakhlta chveni shuakhamis programa mas Mariam Jiaureli gauzva didi matloba quratkhebisvis darchi chven stalkhebs FM 7.4
Thank you.